Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Stalo sa vám už niekedy, že ste mali pocit, že vám v hlave klope stovka permoníkov, hlavne na jednej strane? Bolo vám pritom nevoľno oči na zvracanie? Nezinesiete akýkoľvek hluk a ostré svetlo a radšej by ste zaliezli niekam do tmy? Mohlo by sa jednať práve o prejavy migrény, závažného neurologického ochorenia, ktorým trpí každý desiatý človek. A keďže to nie je tak dávno, čo prebehol tradičný týden povedomie o migréne, tak sa o problematike migrénoznych bolestí hlavy, ale i iných, dnes porozprávame s pánom doktorom Tomášom Nežádalem. Pán doktor, vítam vás u nás.
Dobrý deň.
Pán doktor absolvoval první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2016 pracuje na neurologickém oddelení Ústavu klinických neurooborov UVN v Praze so zameraním na epileptológiu a bolesti hlavy. Je predsedom sekce pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy Czech Headache Society. Okrem toho, že vyučuje študentov, taktiež absolvoval mimo iné stáž na Cleveland Clinic v USA a je členom významných neurologických spoločností a tiež od roku 2014 pracuje v Inštitúte neuropsychiatrickej péče a je členom Českej ligy proti epilepsii. Poďme sa najprv postupne, snad len teoreticky, ponoriť do problematiky migrény. Čo to vlastne tá migréna je?
Tak migréna je specifická bolesť hlavy, ktorá má svá diagnostická kritéria. Každá migréna může a nemusí mít určité prodromy, to jsou pocity, které předcházejí migrénu. Migréna může a nemusí mít auru, většinou zrakovou, jsou to takové zrakové pocity v druhém zorném poli, než na které straně bolí hlava. Potom je to ta samotná bolest hlavy a potom ještě říkáme někdy, že jsou to pozdromy. Vlastně někdy ještě pacient, když už mu přestanou ty bolesti hlavy, tak ještě trpí nějakými následky, únavou nebo poruchou náhlady.
A čo sú to tie prodromy?
Prodromy sú pocity, ktoré majú pacienti, už to majú vysledované třeba pred samotným záchvatem migrény. Mohou to být takové nespecifické pocity, mohou to být třeba bolesti za krkem, může to být chuť na sladké, mohou často zívají, nebo jsou unavení, nebo mají zhoršenou náladu. Ty prodromy můžou trvat před tím nástupem vlastně migrény až třeba 2 dny. Ta aura může trvat od několika minut, třeba do hodiny, někdy se může i opakovat během toho záchvatu migrény. Někdy se stává, že se objeví aura, potom bolest a potom se objeví ještě jednou aura, což je spíš nespecifické a má to svoje vlastní podklady, neurofyziologické nebo patofyziologické spíše.
A jako častá je migréna v České republice?
Migréna je relativně velmi časté onemocnění, protože jim trpí 17% žen a asi 6% mužů, tedy celkem 12 až 15% populace celosvětově, a tudíž v České republice by to mohlo být až 1 200 000 lidí, řekněme, úplně zjednodušeně, protože někteří mají bolesti hlavy třeba každý den, někteří mají třeba jednou za rok.
A co se týká nějak věkového rozložení, jsou to starší lidé alebo i mladí?
Ta migréna vlastně začíná často i v dětském věku. V tom dětském věku můžeme mít nějaké typické syndromy, třeba syndrom ochrnutí, takzvaná hemiplegická migréna, nebo je to syndrom cyklického zvracení, kdy děti mají to vlastně bolest hlavy v pozadí a spíš zvracejí, nebo mají bolesti krční páteře, takzvanou torticollis. Potom ty bolesti hlavy často u migrény začínají kolem puberty, tam je to častější zejména u chlapců, protože tam jsou hormonální změny, takže to mají častější v tomhle období, ale migréna vlastně se projevuje nejčastěji v produktivním věku, někdy mezi těmi 35 a 40 lety, to je vlastně to maximum, kdy se migréna vyskytuje.
A čo všetko může nepriaznivo vplývat na rozvoj migrény?
Tak samozřejmě je to současná doba, kdy žijeme permanentně v takovém tom pasivním stresu, kdy musíme řešit věci, kdy jsme v klidu. Samozřejmě na to působí, jak už jsem o tom skoro mluvil, takže to může být jako méně pohybu. Častěji to mívají lidé, kteří pracují intelektuálně. Mohou to být provokační faktory, jako využívání výpočetní techniky a podobně, což není úplně specifické pro to, ale a mohou to být například nějaké potraviny, které to mohou zhoršovat. To jsou spíš věci, které to zhoršují, což jsou třeba nějaká červená vína, hodně intenzivní, nebo sýry, takové ty rozložené síry. Takže a nebo glutamát, třeba glutamát v polévkách může být zdrojem bolestí hlavy, proč je glutamát hraje svoji roli vlastně v té patofyziologii migrény.
A může být migréna geneticky děděná?
Zpravidla migréna je geneticky děděná, protože vidíme třeba víc než polovině případů, nebo je to velmi časté, že ta migréna se vyskytuje v rodině nejen u jednoho, nebo ale také často u více členů té domácnosti. My si můžeme říkat, že to může být i naučené, ta bolest hlavy po rodičích nebo tak, ale zpravidla je to taková ta klasická migréna, která zabírá na, nebo je schopná zabrat na tu léčbu, kterou dáváme v té prevenci.
A čo migréna počasí například?
Migréna počasí, někdy jsou ty vlivy možná nadhodnoceny. My jsme to sledovali, nebo já jsem to studoval v přednášce, když jsem měl meteoneurologii jako téma té přednášky, u těchto onemocnění, jako je třeba migréna, roztroušená skleróza nebo epilepsie, v jakém prostředí nebo v jaké chvíli se to může zprovokovat. Vím, že je to spíš takové, není to úplně přesné pro všechny, tam možná pro ten cluster headache, což je také ty bolesti hlavy, o tom budeme ještě mluvit, ale o té migréně, tam je to zajímavé, že tam je spíš nějaké zvýšení tlaku, takže by se dalo říct, třeba když je to počasí, se spíš zlepšuje, ale to je jenom procentuálně zjištěno, že naopak při tom zvyšování tlaku atmosférického se ty bolesti objevují. A pak jsou to samozřejmě provokace jako teritoriální. Třeba když vane Chinook z Kanady na Velké pláně v Americe, tak se můžou objevit bolesti hlavy nebo fen. Takže tyhle ty změny meteorologické tam můžou hrát roli, ale to spíš vždycky kombinace všech vlivů. Když si dám červené víno, když fouká Chinook třeba.
A keď už sme spomínali tie hormóny u chlapcov, tak ma napadá napríklad nejaké hormonálne zmeny u žien, napríklad užívanie antikoncepcie alebo prípadne tehotenstvo.
U žen vlastne tá provokace souvisí s estrogeny nebo s estradiolem a tam není dôležité tá kvantita, ale spíš tá změna. Jak se mění v období toho cyklu, tá hladina ne, že by to byla nejaká hladina veľká nebo naopak malá, takže tá určitá změna môže vyvolať tú bolest hlavy. Proto sú bolesti hlavy u žen často vázané na menstruaci nebo na začátek menstruace. A naopak třeba v těhotenství, když převládnou gestageny, tak ta bolest hlavy často úplně zmizí během toho celého těhotenství. A slyšel jsem případy teďka umělého oplodnění, kdy vlastně při té hormonální změně se bolesti hlavy naopak objevily.
A čo vlastně může být všetko spouštěčem? Jsou to tyto rizikové faktory, alebo to je něco víc specifickejšie?
Ty spouštěče, zpravidla dá se říct, že ta bolest hlavy nebo ta migréna si přichází, jak se jí zachce. Což může být podobné, jako když to srovnáme úplně tak nepřilehavě s epilepsií, tak epileptické záchvaty se také objevují, když se jim zachce. A někdy je tam provokace, spíš když se sejde třeba úplněk s nevyspáním a podobně. Tam těch faktorů je vždycky víc, takže tam ty spouštěče jenom součást vlastně celého běhu, kdy vlastně ta kaskáda rozložení těch mozkových mediátorů se prostě řekne, že spustí tu bolest, že je to ta hranice toho, kdy se to objeví.
A u každého člověka to teda je něco jiné?
Může to být podobné, my ty mechanismy ještě nemáme úplně vysvětlené. Migrény, tam samozřejmě byla spousta teorií. Teorie třeba krevních destiček, teorie cévní, teorie nervová, teorie centrální. My v současné době si myslíme, že tam je nějaký centrální generátor té bolesti v oblasti třeba hypotalamu nebo v oblasti mozkového kmene, kdy za nějakého určitého prostředí souvisí se serotoninem a s dalšími těmi působky, s glutamátem, s nedostatkem magnézia, tam vyvolá nějaký impuls, který vede potom k podráždění trigeminovaskulárního systému, to zní hezky, to je trojkladný nerv vlastně, který dělá nejen ložiskové bolesti, když někdo vrtá zub na tom místě, ale vlastně může dělat bolesti hlavy i tam může dělat ty bolesti hlavy, protože tam je spousta zakončení v oblasti třeba mozkových plen a když se v tom vylejou ty, jak někdo tomu říká ve studiích, když se to dává laboratorním zvířetům, zánětlivá polévka, třeba inflammatory soup a spustí se bolest hlavy, takže z těch cév vlastně, když se rozšíří, vytečou z nich ty působky, ty jsou podobné jako u zánětu a podráždí zakončení.
Toto byl vlastně začátek a čo konec, jak člověk ví, že to skončilo?
Přestanou bolet hlava, nebo spí a zaspí to. A nebo už ví, že prostě už to končí. Jako, samozřejmě, kdo prodělá jako pár bolestí hlavy, tak úplně neví ten začátek, konec, ale ti, co mají ty bolesti hlavy časté, tak dokážou přesně říct, nebo aspoň si to myslí, kdy, že zjistí, kdy tam bolest začíná, nebo ty prodromy mají. A taky poznají, že tam bolest hlavy končí. No. Že často někdy zaberou léky a vědí, tenhle lék prostě si vemu a za 3 hodiny budu bez bolesti, nebo vemu triptan na začátku bolesti, který velmi rychle zabere. Někdy, ale v některých vlastně bolestech se může, ta migréna může trvat vlastně i 3 dny třeba, nebo i déle, může se objevit takzvaný status migrénozní, takže takto nepředvídatelně to může reagovat. Samozřejmě v nějaké konstelaci, nebo ten člověk ví, že to zrovna nezabral ten lék a že je to špatné.
No a keďže existuje okolo 200 rôznych druhov bolestí, ako spoznať, že sa jedná práve o migrénu, alebo aká je jej charakteristika teda?
Ta migréna vlastne, ako sme mluvili o tých jednotlivých stádiích, tak teďka bych mluvil o tých přidružených příznacích. Vlastne ta migréna je charakterizována ako bolest hlavy, vlastne půlky hlavy, často v čele, často ve spánkovém bloku, je pulzující, je taková pulzující bolest hlavy, že a je hodně intenzivní, k tomu je často světloplachost, zvukoplachost, vadí pachy, je tam vlastně nauze, jak říkáme, nevolnost, někdy ty pacienti zvrací, máme jasné provokace, třeba při pohybu v té chvíli, kdy začne migréna, tak nemůžeme cvičit, protože by to zhoršilo a naopak pomáhá klid, tma, léky. Takže vlastně ty diagnostická kritéria je ta charakteristika té bolesti, pulzující jednostranná bolest hlavy, plus ty přídatné příznaky, jako ta nevolnost a ty světloplachosti třeba ne.
Je teda každá bolest hlavy migrénou, protože je v dnešné době nadužívaný termín migréna pri jakékoľvek bolesti hlavy.
Ano, ono většinou se používá dvě vlastně položky, což je migréna a pak je to takzvaná běžná bolest hlavy. Což my jako v té klasifikaci neurologické nevíme, co je běžná bolest hlavy. To bude pravděpodobně ten zní ty bolesti hlavy. A ta migréna, ta by měla mít tyto kritéria. Je to vlastně bolest hlavy, která nemá jasnou příčinu, opakuje se pravidelně, může se opakovat od dětství a má tyto kritéria. Pak do těch primárních bolestí hlavy, jak jsem o tom mluvil, tak je hodně častá ta tenzní, ten tenzní ty bolesti hlavy, což se dá říct, že to ta běžná bolest hlavy z přepracovanosti, ze stresu a podobně. Pak jsou to ty velmi málo časté bolesti hlavy, jako třeba ten cluster headache, tedy nakopené bolesti hlavy. A potom je to skupina primárních bolestí hlavy, které jsou, je tam mnoho příčin bolesti hlavy, třeba při námaze, bolesti hlavy z chladového podnětu, bolesti hlavy z přilby, když nosíte na hlavě, bolesti hlavy při sexu. A to jsou vlastně primární bolesti hlavy, o kterých tedy nemají nějakou příčinu, třeba krvácení do hlavy. Prostě to tam nenacházíme. A to je ta skupina těch primárních bolestí hlavy, které jsou vlastně charakterizovány s tou svojí patofyziologií, která není úplně ještě poznána. A pak jsou ty sekundární bolesti hlavy, to je ta ostatní, ta veliká skupina těch bolestí hlavy, kam můžeme zařadit vlastně všechny bolesti hlavy. Mohou to být bolesti hlavy z vaskulárních příčin, když někomu praskne aneurysma v hlavě, tak má výraznou prudkou bolest hlavy. Může to být bolest hlavy při úrazech, no, poúrazová bolest hlavy. Může to být bolest hlavy z nějakých metabolických příčin. Když se někdo naloká oxidu uhelnatého, tak ho může bolet hlava. Když má nějaké nedostatky v hladinách jontů, nebo když se ponoří a zase se vynořuje, tak může mít tu bolest hlavy z toho vynoření. Takže ty bolesti hlavy je tam spousta. Můžeme určit i bolesti hlavy třeba po lécích, nebo bolesti hlavy z nedostatku, nebo z odvykání na léky, nebo bolesti hlavy, které mohou být při neuralgiích, tam patří jako neuralgie trojkladného nervu, velmi známá, jako také bolavá zub. Pak máme ještě bolesti hlavy psychického rázu, kde nenajdeme nic a myslíme si, že ten pacient to má vlastně na základě své psychické choroby. A pak máme poslední kategorii a to jsou bolesti hlavy nezařaditelné. Takže v podstatě můžeme zařadit všechny bolesti hlavy.
Vy ste mi pekne nahrali tie dve slova, tenzná bolesť hlavy a cluster headache, no 4 teda. Ostaneme na chvíľku u nich. Čo vlastne znamená, že teda bolesť je tenzná?
Je to vlastne takové napätí, no by sa říct, ono je to popsané podľa toho, jak to vypadá. Oproti té migréne je to bolesť hlavy taková tupá na povrchu hlavy. Často môže měnit místo, kde se nachází. Je to většinou větší oblast hlavy v té týlní oblasti, v temenní oblasti, do čela. A ty pacienti to popisují jako, že ta bolest hlavy je na povrchu taková tupá, nepříjemná, ale není nějaká ostrá, trvá, často se objevuje až přes den, migrénou se můžeme probudit a naopak oproti té migréně ta bolest hlavy může ustoupit po nějaké fyzické námaze, když se prostě odreagujeme. Ta příčina není známá úplně. Jsou tam určité body v té týlní oblasti, souvisí to s úponama krčních svalů, souvisí to s těmi fasciemi, jak říkáme, na lebce vzadu, takže to spíš takové napětí. Jo. Někdy je to obtížně řešitelné, že prostě člověku sedí ta bolest v zátylku, nedá se diagnostikovat nebo charakterizovat jinak a ta léčba někdy je problematická a dlouhodobá.
U liečby sa potom ešte na chvíľku zastavíme. Ja len možno na doplnenie taká otázka, že či tam sú tiež u tej tenznej bolesti tie doprovodné príznaky, ako to zvracenie, nejaká tá fotofóbia?
Není to v diagnostických kritériích. Práve sa vůči tomu takto odlišuje tá migréna. Jako, môže byť jako pocit na zvracení, ale není to diagnostické kritérium tej tenzní bolesti hlavy.
No a ešte nadviažem na tú cluster headache. To je zase jaký typ? Alebo u koho možno?
To je velmi nepříjemná bolest hlavy, která je, taky je to půlka hlavy, často je to nad okem. Ta bolest hlavy je lokalizovaná nad okem, v oku, často se spojuje se slzením toho oka, často se ucpává nosní dírka přilehlá a ta bolest hlavy je taková vrtavá, píchavá, velmi nepříjemná. A oproti migréně třeba, kde pomáhá ten klid a spánek, tak tady to nepomáhá, tady vlastně nepomáhá. Z těchto věcí vlastně kromě nějaké léčby nebo kromě kyslíku, který zabírá u toho cluster headache, tak vlastně tam nic nepomůže. Tam ten člověk spíš je neklidný, mění polohy, protože ta bolest hlavy je velmi intenzivní. A proč se to jmenuje cluster? Tak proč se vyskytuje v klastrech, nebo česky, to je takový dlouhý název potom, jako syndrom nakupených bolestí hlavy, protože jednak se to objevuje v obdobích určitých ročních, každý má třeba jiné roční období, kdy se mu to může objevit nejvíce. A pak ty záchvaty se tam objevují třeba několikrát denně, pak den pauza, pak zase několikrát denně. Takže to je vlastně to nakupení. A často tyto bolesti, cluster headache, se objeví ze spánku, mohou toho člověka zbudit, což je velmi nepříjemné.
A vyskytují se rovnako u žen u mužů, alebo je tam těž nějaká převaha?
Tam je převaha spíš u mužů, u toho cluster headache. No někdy možná tam ten poměr je vyrovnanější, protože často se to někdy může schovávat za to migrénu u žen. Nebo paroxysmální hemikrany, tam máme ještě, což je specifická diagnoza, je zase častější u žen.
No, tu jsem jako ještě chcela, tak možná na doplnění, že vlastně máme ještě zase něco specifickějšího u žen, jako tato paroxysmální hemikrania, tak ta se zase vyznačuje.
Ta je vlastně podobná, ta je podobná jako cluster headache, ty záchvaty jsou kratší a tam je specifické, že na to zabírá lék indometacín, což je specifické pro tuto bolest hlavy. A ta skupina těch trigeminoautonomních bolestí hlavy, kam patří ten cluster headache, hemikranie kontinuáta, paroxysmální hemikranie a pak nějaké velmi krátké bolesti hlavy, tak ty jsou oproti migréně velmi málo časté.
Už sme teda spomínali množstvo tých typov bolesti a určite to nie sú stavy, ktoré nie sú priaznivé pre nejaký pracovný výkon alebo štúdium. Prečo by sme ale mali venovať pozornosť týmto migrénoznym bolestiam alebo celkovo nejakým dlhodobejším bolestiam hlavy?
No u té migrény vlastne bolo zjištěno, že migréna je asi druhou nejzávažnější chorobou celosvětově, co se týká pracovních omezení. Ono tak nevypadá. Já zase bych to srovnal s tou epilepsí, které se také věnují, že vlastně epileptický záchvat je velmi krátký, ten trvá třeba minutu, dvě minuty a často ten pacient je po něm hned asi v pořádku, protože není to velký záchvat, nemá nějaké následky. A ta migréna, na rozdíl od toho, ta může trvat jeden až tři dny v kuse, takže ta pracovní neschopnost u migrény samozřejmě může být jako častější a delší. To samozřejmě závisí na tom, jak ta migréna je vlastně, jaký je charakter té migrény, jak jsou časté ty bolesti hlavy. Čiže my víme, že máme epizodickou migrénu, která je do těch 14 dnů, řekněme za měsíc, méně než půlka. Za měsíc pak máme i chronickou migrénu, která vlastně ta četnost těch bolestí hlavy je více než 15 dní v měsíci, takže víc než polovina dnů v měsíci. A ta celosvětově tvoří asi až 1%, což je velké číslo.
A dokonca až v 2/3 prípadov sa zamestnanci rozhodnú radšej nikomu o svojich problémoch nepovedať. Čo s vyjadrením, že to človek nemá tak prežívať, veď to je len bolesť hlavy, alebo že si za to môže sám?
No, za to asi nikdo nemůže. No. To je za většinu psychiatrických onemocnění si člověk nemůže. A to už je taková ta psychiatrie, jak se to všichni bojí, té diagnózy. Ta migréna je snesitelnější diagnóza, relativně hodně se o ní ví. Samozřejmě to záleží na té frekvenci. Když v tom zaměstnání to neříkáme, když máme bolest hlavy třeba jednou týdně, nebo třeba několikrát za měsíc, ale ono, ještě jsem o tom nemluvil, že ta migréna někdy bývá prostě, nebo objevuje se ve dne, kdy to nechceme, že třeba o víkendu, že migréna často se objevuje po stresu, spíše než ve stresu, takže v té práci, v tom stresovém prostředí je to v klidu. A když člověk si přispí třeba, to má na to takový určitý vliv, nebo je to o víkendu, nebo jede na dovolenou, tak naopak se ty bolesti hlavy můžou objevit. Takže, abych to nezamluvil, takže samozřejmě často se ta migréna říká, často to lidi v té práci se snaží přežít, prášky samozřejmě, ale při těch závažnějších migrénách, při tom zvracení a tak už to potom nejde, no, tak už je na to zaměstnání opustit.
Baví vás náš podcast? Nezabudnite sa prihlásiť k jeho odberu a zanechať hodnotenie. No a keďže sme si už povedali, čo to je migréna, aké sú jej príznaky, zostaneme teraz u toho, ako ju a aj ďalšie druhy bolesti hlavy môžeme liečiť. Takže začneme postupne. Najprv takého od tej svoj pomoci doma. Máte nejaké osvedčené tipy, čo by mohlo zabrať?
Často sa říká, že by človek měl dostatečne pít, tak to by byla taková jednoduchá prevence a měl by sa hýbať. Vlastně my musíme nejdřív dělat prevenci, my musíme se hýbat, musíme hodně pít tekutiny a měli bychom omezit tu stresovou práci, nebo respektive to se dá někdy těžko, a také to trávení u těch počítačů a monitorů. Potom v té domácí péči samozřejmě to je i česká specialita, to je ibuprofen, to je prostě růžový prášek, který jako pomáhá většině pacientů. Pak je terapie, která už je specifičtější a kterou může napsat i obvodní lékař, to jsou takzvané ty triptany, které jsou na trhu 20 let a které působí přímo na začátek té bolesti hlavy, na ten zasahuje do toho patofyziologického mechanismu na začátku bolesti hlavy. Takže to je léčba specifická. Tím můžeme i rozlišit bolest hlavy, migrén od jiné bolesti hlavy, že prostě to velmi dobře zabírá. Může se stát, že ty pacienti potom se navyknou a berou je hodně často ty triptany, takže tam může být i bolest hlavy snad užívání léčiv, o které jsme nemluvili. Tak to je to domácí péče. Ty vlastně běžná analgetika, paracetamol se užívá, diklofenak, naproxen se dá říct, že je užitečný lék, který se používá i v prevenci na Slovensku.
A koliko bychom jich maximálně mali, albo můžeme užít?
To se dá někdy těžko ovlivnit, no. To je prostě podle té bolesti. My máme určité hranice, kde už je to nadužívání potom, což máme u těch opiátů, opioidů, například tramal, který teda u bolestí hlavy nemá moc efekt. To jsou 4 za měsíc, i barbituráty maximálně 4 za měsíc, pak jsou to ty triptany do těch 12 za měsíc a pak jsou to nesteroidní antirevmatika, to jsou ty ostatní léky na bolesti, které by se měly brát maximálně 14 za měsíc. Pak už je to nadužívání léku, aspoň to splňuje ty kritéria.
A ta bolest toho nadužívania potom vypadá stejně, jak vlastně ta samotná bolest hlavy?
Bývá to tak, že v podstatě ty bolesti hlavy mohou být podobné, ale z pravidla se snižuje intenzita těch bolestí a zvyšuje se frekvence. Takhle známe z praxe. Takže ty bolesti hlavy jsou relativně mírnější, ale jsou častější. A pomůže tomu vlastně vysazení toho léku, i když to vypadá divně, že ten člověk musí vysadit to, co mu pomáhá, ale v podstatě to pomůže.
A kdy je ta správná doba vyhledat už pomoc, když už to teda svoje pomocně doma nezvládáme?
Ono se to bere taky arbitrárně, že když je to třeba 4x za měsíc a víc, tam už je vlastně to na zvážení té léčby. Tam to byla léčba akutní, včetně takových nějakých prášků proti zvracení a podobně. A pak je léčba preventivní, profilaktická, kterou nasazujeme pacientům, když mají třeba víc než ty 4 dny z bolesti hlavy za měsíc, když jsou tam hodně silné ty další příznaky, nebo když ta bolest hlavy trvá déle. Takže tam už zvažujeme tu preventivní léčbu profilaktickou, která se vlastně ve formě tablet užívá třeba každý den. Máme několik skupin. Podle toho vlastně na ty bolesti hlavy se zkoušelo spousta léků, ať to byly antidepresiva, antiepileptika. U některých byl prokázán účinek v těch zaslepených studiích, u některých ne. Takže nám to vlastně vytvořilo 5 skupin léků, které teďka můžeme užívat v té prevenci dá se říct, evidence-based, říkají Američané. Takže.
A kam můžeme zajít? Abo k jakému doktorovi?
V podstatě takové ty první kontakty asi s praktickým lékařem, protože si myslím, že s praktickým lékařem to není tak využíváno, protože máme mnoho specialistů, takže ti praktičtí lékaři zůstávají osiřelí v některých diagnozách. Takže samozřejmě první kontakt s praktickým lékařem, který může doporučit nějaké ty analgetika nebo i triptany může napsat. A pak, když ta bolest hlavy je četnější a je to víc a už to člověka to trápí, je to víc než to třeba na ty 4 dny z bolestí hlavy za měsíc, tak už by měl vyhledat neurologa, v podstatě jakéhokoliv neurologa, podle objednacích termínů, že tam není. Samozřejmě ty bolesti hlavy jsou dlouhodobé, takže tam lze vyčkat prostě toho termínu neurologa. Tady bych chtěl jenom říct, že tam jsou určité ty červené praporky taky, jo, že takové ty akutní prudké bolesti hlavy nebo bolesti hlavy související s infekcí ve starším věku. U starších pacientů třeba na 60 let, tam se většinou už migréna nově neobjevuje, takže tam by se mělo zpozornět a vyšetřit toho pacienta podrobněji.
A jaká je v tomto úloha specializovaných centier, které spadají vlastně v České republice pod Czech Headache Society?
Ta centra mají úplně dalo by se říct nejvíc specializovanou péči, protože mohou předepisovat biologickou léčbu. I proto vznikla. Původně to byla centra, která měla zájem o léčbu bolestí hlavy na vyšší úrovni a postupně po těch studiích se zjistilo, že ty CGRP protilátky, calcitonin-gene related peptide, se ukázal, ten už se zkoumá od 90. let, že hraje zásadní roli v té patofyziologii migrény. Když přišly na trh vlastně 3 v současné době typy těch CGRP protilátek, takže ty jsou vázány, jako jinak jiná biologická léčba v České republice bývá vázána na centra, tak je vázána na centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. Samozřejmě to neznamená, že to budou centra jenom, které budou předepisovat ty protilátky a pak se pacienta zbaví, když to nezabere, měli by se jim věnovat komplexně vlastně i těm ostatním typům bolestí hlavy. Nerovná se to migréna a biologická léčba a rovná se to jako nějaká super vize nebo léčba na vyšší úrovni vlastně těch bolestí hlavy.
Čiže může aj člověk, který trpí migrénami, tuto specializovanou péči hned direkt vyhledat?
No, tam je lepší jako jít přes svého neurologa, aby jsme nebyli v těch centrech zahlceni, protože samozřejmě těch center je teďka 31 v České republice, v některých krajích je třeba jenom 1. Takže tam, a kdyby se tam nahromadili všichni pacienti třeba, kteří ještě neužívali tu preventivní léčbu, protože ta biologická léčba je indikována u pacientů, kteří selžou na tu preventivní profilaktickou léčbu perorální tabletami, takže ty by měly selhat na 2 a více těch skupin. Jsou antidepresiva, beta-blokátory, antiepileptika a kalcové blokátory, takže tam by měly selhat aspoň na 2 léky, které by byly užívány vlastně v tu dobu, řekněme nezbytně tuto, alespoň 3 měsíce. Ten člověk jenom k tomu nečichl a nezahodil rovnou. Měl by tím projít aspoň 1 antiepileptikum a měl by mít víc než 4 dny z bolestí hlavy. Většinou se to dává u těch pacientů, kteří mají třeba víc, třeba 8 dní z bolestí hlavy za měsíc. Takže tyto vlastně indikace, to už může vlastně zvládnout i ten neurolog jakýkoliv a odeslat pacienta do centra. Jo, ta léčba preventivní nebo profilaktická, jak se to říká, tak vlastně nejen v České republice, ale po celém světě jako není využívána. Že ty lidi třeba trpí bolestí hlavy a vůbec o tom nevědí, že by mohli si snížit, tak jste říkala, že si mají na to zvyknout, nevědí, že by mohli užívat nějakou preventivní léčbu, nejenom tu akutní.
Jak už jste vzpomínali, ty sekundárné bolesti hlavy, kterých je niekoľko, naozaj množstvo, tak aj pandémia covidu zasiahla určitě náš život vo viacerých smeroch. A jak vlastně ovplyvnila výskyt migrény a bolesti hlavy?
Zpravidla při nemoci, přímo při nemoci covidem, ty pacienti s migrénou měli větší náchylnost mít bolesti hlavy při tom covidu, které mohly být celkem silné. Často byly podobné té bolesti při migréně, někdy byly jiné. Zpravidla teda potom odeznění té choroby, ten 10. den, řekněme, ty bolesti hlavy se ustupovaly. U některých pacientů ty bolesti hlavy zůstaly dlouhodobě. Já naštěstí tu zkušenost nemám. Tam akorát v té současné době, když děláme studii na nějaké nové léky, tak je také nepříjemné, když člověk dostane covid, tak to s tím kalendářem jako těch záchvatů trošku zahýbe.
O jaký typ bolesti u covidu se jedná?
Já si myslím, že to je predispozice. Ten člověk má predispozici k určité bolesti hlavy, což často jsme viděli, že to byla bolest hlavy podobná migréně, velmi intenzivní, taky s tou nádorou se zvracením. Potom ten pacient neviděl, co se děje, a potom se nechal otestovat a byl pozitivní. Takže, a potom to odeznělo. Takové zkušenosti máme. Tam může se říct, že ta choroba má určité provokační mechanismy pro přímo tu migrénu, ať se týká nějakých interleukínů, interleukin 6, který se hodně vyrábí při tom infektu, takže ten může zprovokovat ten řetězec samotné migrény. A nebo může vyvolat bolest hlavy i jinou. Tam těch mechanismů, kterými reaguje imunitní systém a ty ostatní systémy na ten virus, můžou být různé a můžou dělat bolesti hlavy.
Podľa štúdie v The Journal of Headache Pain sa frekvencia záchvatov migrény zvýšila počas tejto éry o 59%. Čo všetko šlo považovať teda za akési trigger pointy alebo spúšťače? Alebo v respektíve, na čo si dať v prípade potreby, že zase budú nejaké lockdowny alebo tie obmedzené režimy, pozor?
Možná je to tak sledované, já jsem to tak úplně nesledoval. Samozřejmě ten stres tam hraje velkou roli. Co se týče stresu, tak může zprovokovat tu četnost, zvýšit četnost migrén. Na druhou stranu, u některých pacientů vlastně v tom období se vlastně ten život zjednodušil a ten home office přímo jim i prospěl. Samozřejmě v době, kdy se člověk musí starat o děti a vlastně vyučovat nebo zařizovat tu výuku online, tak asi to určitý stresový faktor je pro hodně lidí. Takže ta bolest hlavy reaguje asi to individuální, ale teoreticky se zvýšit může. Já jsem to v kalendářích teda našich pacientů nepozoroval. Pravidelně docházeli, rádi využili té možnosti, že mohou mít potvrzení, přijet na kontrolu, i když byl lockdown, takže ty pacienti byli kontrolováni pravidelně a nějaké drama se tam nedělo.
A keď teda človeka začne boleť takto nejak zvýšenie hlava aj počas onemocnení COVID alebo aj počas pandémie, tak kedy je treba zavolať si o pomoc?
To je otázka. Samozřejmě, když pacient trpí už třeba 7. den bolesti hlavy intenzivní, tak určitě je to na nějakou pomoc akutní. Co bylo ještě vlastně v těch studiích, co jsem si všiml za období COVIDu, že vlastně ty pacienti s migrénou se přestali tolik přivážet na ty ambulance akutní péče na infuze, což bylo zajímavé, že tyhle ty někde v Německu tam ubyly naopak, ale taková ta bolest hlavy, kterou člověk nezná, samozřejmě některou bolest hlavy člověk zná, už má ty letité zkušenosti, co se týká intenzity anebo délky toho trvání, takže samozřejmě, když to přesáhne nějakou intenzitu a délko trvání té bolesti, jak je to na vyhledání péče. Samozřejmě ti pacienti jsou kontrolováni, takže třeba to přijde do času té kontroly, nebo když už je to jako hodně nesnesitelné, tak vlastně vyhledají ten urgentní příjem. My jsme na to v Čechách celkem zařízení, protože my tady máme asi 57 neurologických oddělení, což je relativně dost.
My už sme spomínali to modré svetlo alebo nejaký ten taký ten režim za obrazovkami v online výuke a v online svete. V tejto dobe sa zvyšil priemerný čas pred obrazovkami až o 60%, čo teda v prepočte je teda asi na 13 hodín za deň. V čom je vôbec toľký čas pred modrým svetlom pre organizmus nebezpečný?
Tak v podstatě to modré svetlo úplne nebezpečné není. To modré svetlo vlastne souvisí s denním osvícením, na které jsme zvyklé přes den. Samozřejmě, kdyby jsme žili pořád ve tmě, tak by jsme byli smutní. A ten osvit potřebujeme, ať je to přirozené světlo nebo to umělé. Ale my ho potřebujeme vlastně jenom v té denní době, kdy ten organismus na to je přivyklý nebo ten organismus je na to stavěný vlastně. Takže takové to osvícení v těch večerních hodinách určitě nese sebou riziko, ale spíše to riziko zhoršení spánku a té celkové regenerace. A když není pravidelný spánek nebo ta celková regenerace, tak samozřejmě se mohou zhoršit i bolesti hlavy. My to víme třeba, jednotka vlastně té intenzity jsou luxy a takové to osvětlení vlastně přímo interiéru má asi 150, s tím, že mobil má víc než obrazovka, což má asi 80, ta obrazovka má asi 50 luxů, takže to dost intenzivní světlo. A v určité míře, když už to přesáhneme, tak se začne vylučovat melatonin. A vlastně to narušuje ten rytmus spánku. Kdy se hůř usíná a ten spánek není tak kvalitní.
A ako teda upraviť režim do budúcna, keď by sme zase boli vrajím zamknutí doma a zase by sa prešlo na online výuku?
V té domácnosti jsme na tom home officeu, by se měl mít pásma časová, kdy se tomu budeme věnovat, té práci s tou obrazovkou. Nemělo by to být potom už pozdě večer, tam už by člověk měl relaxovat a měl by jít spát, že v nějakým rozumným časovým období, což všichni možná porušujeme, protože z hlediska času musíme dodělat spoustu práce do noci. Někdo taky samozřejmě sova, někde skřivánek, takže u toho to má vliv. Ale to modré světlo v podstatě nevadí, že by bylo nějaké škodlivé přes den, protože to modré světlo vidíme na modré obloze, to je dobře, ale nemělo by zasahovat tam, kde už by měla být tma, kde by jsme měli být ve tmě a měli by jsme spát.
Čiže jak bychom tak zhrnuli pár vetami nějaký taky ten návod na správné fungování, aby jsme se vyhli nějakým bolestiam hlavy nebo migrénozným stavom počas této nelehké doby.
Musíme rozdělit ten svůj čas mezi tu práci a mezi nějaký relax a mezi pohyb. Vlastně v období lockdownu se šlo pohybovat po své obci nebo i v domácnosti, takže určitě ty možnosti tam jsou. A tak to je už takový všeobecný návod, jak dobře žít.
U online světa ještě ostaneme. Slovo telemedicína už je mnohým lidem známe. Rozvíja se už 40 rokov a ponúka rychlý prístup k vyťaženým odborníkom s využitím informačných a komunikačných technológií, často len za pomoci telefonu či notebooku. Dá se a teda i v případě bolesti hlavy kontaktovat lékaře online?
Ano, to se dá určitě, i když já osobně mám teda radši osobní kontakt se svými pacienty, ale jako určitě své strasti lze posílat e-mailem, lze jako telefonovat, což bývá obtížnější, protože v práci jako se musíme věnovat pacientům hlavně a není tolik čas na to telefonování. Samozřejmě jsme chtěli narazit asi na ty platformy, které jsou možné a které jsou tomu profesionálně přímo věnované jako na odpovědi dotazům pacientům.
Čiže takáto forma online konzultácie nie je úplne dostačujúca, treba ísť aj fyzicky.
Samozrejme, když ten pacient je nejak kompenzovaný a má potíže, ktoré již známe, nebo môžeme na dálku třeba trošku zvýšiť léčbu a tak, a bylo by to období tedy doopravdy, kdyby sa k nám nemohol dostať, tak určite se lze poradiť i po telefonu. Ale to už sú ty chvíle, když už sú ty zdravotnická zařízení jako omezená pro ambulantní pacienty. Ten lékař potom má čas na ty své pacienty, kteří jsou třeba by byli objednáni, tak to s nima řešit online. Nebo je tam víc prostoru to řešit online i s jinými pacienty, kteří nejsou objednáni.
Čiže v čem myslíte, že by mohla tkvět výhoda nebo význam telemedicíny právě pro lidi trpiacích migrénami?
Tak samozřejmě by to určitý efekt to má, protože naši pacienti chodí jako častěji k lékařům než jinde ve světě, se dá říct. A na některé vlastně konzultace doopravdy stačí ta online forma. Tam je spíš otázka toho, že na tom druhém konci by měl být někdo, kdo má čas jako se tomu věnovat.
A máte nějaké konkrétné portály, kde můžeme vyhledat pomoc?
Tak je to portál omigréně.cz, kde je linka omigréně. Tam vlastně se dá na internetu si to najít, tuto linku. Samozřejmě je to forma e-mailová, je to forma i telefonická eventuálně, kde vlastně se dá vyplnit dotazník vstupní, kde se dá tak jako orientačně diagnostikovat ty bolesti hlavy. Je tam dotazník pro migrénu, je tam dotazník pro odlišení jiných bolestí hlavy a tam jsou lékaři, časné době dvě lékařky, které vlastně to dokáží utřídit a dokáží poradit tomu pacientovi, jestli jak má vyhledat neurologa, nebo jestli už je to indikováno do centra a teoreticky, které centrum má určitou pojišťovnu nebo které centrum je na tom časově dobře.
No pomaly se blížíme už do závěru nášho rozhovoru. Tak budeme se ještě presnout k vám a vašej činnosti. Čo vás na vaše práci nejvíc baví?
Tak to je otázka, že jo, která je asi lze jí zodpovědět jinak, když člověk jako hodně unavený po službě, nebo unavený po práci, nebo když si odpočine, potom třeba po dovolené, nebo tak. Takže ta práce je velmi zajímavá, je to vlastně taková detektivní činnost trochu, takže my bádáme potom, kde je příčina, kde je viník, což je asi na tom nejzajímavější. V současné době je na tom dobré to, že máme víc způsobů, jak choroby léčit, protože kdysi nebo dřív ta neurologie byl takový smutný obor, kde vlastně jsme těm pacientům dokázali chorobu diagnostikovat a nedokázali jsme je dostatečně léčit, což teďka vlastně máme nové léčby v oblasti migrény, biologická léčba v epileptologii, operační řešení, podrobné vyšetření mozku a operace toho ložiska epileptogenního. Mnoho léčeb, mnoho vrstev léčby, třeba u roztroušené sklerózy. Takže ty možnosti tam teďka jsou větší, co se týká teda našeho oboru. Jinak určitě práce zajímavá, mohu jen doporučit. Lékařů není dost.
To jsem se chtěla právě opýtat, že jako myslíte, že by mohla vypadat budoucnost v oblasti včasného záchytu, případně léčby alebo prevencie těchto bolestí hlavy, migrény, případně epilepsie?
Samozřejmě, to jsou zase choroby, které se mohou projevit časem. Tam je otázka, jak my dokážeme geneticky nebo z genetické informace vyčíst, což můžeme u některých, samozřejmě, ale spíš rodině vázaných bolestí hlavy. Jsou rodiny, kde jsou ty lidé postižené, je tam četné postižení, je tam mnoho členů rodiny, kteří mají tu chorobu. Takže tam už můžeme predikovat asi, jak se to bude vyvíjet. V té jiné praxi často jsou to věci vrozené, které nedokážeme předtím odhadnout a léčit. Samozřejmě my ty choroby léčíme, když se objeví. V současné době máme ty možnosti a zatím nám to stačí. Zatím nemáme ještě ty různé úpravy, nebo již v některých vlastně oblastech medicíny můžeme geneticky upravovat genetický kód pomocí vektorů, které tam navážeme a které tam aplikujeme ještě před narozením, ale v těchto našich chorobách zatím to ještě tak úplně není. Samozřejmě to genetické vyšetřování se zlepšuje a tak, ale je to spíš věnováno těm vzácnějším chorobám. Aby jsme prošetřili celou populaci, co se týče migrény, tak je to zajímavé, ale stejně začneme léčit, až se objeví ty bolesti hlavy.
A stíháte do vaší náročné činnosti pracovné a nějaké koničky?
Tak je to sport, jak se říká, sport četba. Koničky jsou, ale toho času zdá se, že čím dál méně. Sporty, běhání, jazyky, ale popravdě jako po tom pracovním dnu už studium jazyků je takový trošku jako hodně bolestivý.
Máte nějaký specifický jazyk, alebo jsou to také ty základné?
No, já jsem se učil finsky, ale abych řekl pravdu, tak ty postupy, když jsem nad tím strávil asi 7 let, tak ještě ta výkonnost v tom jazyce není úplně ideální.
A máte na závěr něco, co byste odkázali našim posluchačům?
Tak vidíte, na to jsem se úplně nepřipravoval, ale tak snad můžu říct, že většina problémů se dá nějak řešit.
No a to je záver nášho dnešného podcastu. Ďakujem vám moc krát, pán doktor, za to, že ste prijali moje pozvanie a objasnili nám tak problematiku bolesti hlavy a migrény, ktoré trápia každého 10. človeka a je potreba byť voči ním vnímavý a obozrecný. Ďakujem všetkým poslucháčom, pravidelným i tým novým, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Dúfam, že si nás naladíte aj na budúce. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom Luno.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých offline akciách alebo aj webinároch. Podporiť nás môžete aj nakupom Luno merchu na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz alebo cez platformu Darujme.cz. Veľké ďakujem patria štúdiu Elite Bloggers Hub, ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, pán doktor, ešte raz, že ste si teda našli čas a prišli k nám do štúdia a prajem vám len samé úspechy na profesijnej a osobnej ceste.
Ja vám ďakujem moc za pozvání.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli nášho Luno podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.